Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota wiixataa, roobii, jimaata fi dilbata ganama sa'aatii 8 walakkaa hanga 9 galgala immoo sa'aatii 5 walakkaa hanga 6 dambalii gabaabaa meetir baandii 31, 41 fi 49 irratti akkasumas meetir baandii 25 kiloheertzii 11 fi 810 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan dilbata immoo sa'aatii 1 guutuudhaaf afaan Oromoo qofaan sagantaa dabarsuu amma eegala. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Har'a guyyaan isaa dilbataa guraan dhala 7/2016 akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamu.
Nagaan keenya kan kabajaaf ulfinnaa bakka jirtan marattis naa dhaqqabu.
Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiilee har'aaf jenne qabannee dhiyaannirra. Qophiilee kana beeksisuudhaan hanga xumuraatti isinii waliin kan turu an Ibsaa Gaaddisaati.
Ani ammoo Waaqoon Ooleeti. Akkuma aadeffame oduun jalqaba qophii keenyaa irratti isiniif dhiyaata.
Akka oduun xumuramee du'aan boqachuu hundeessaa waldaa maccaaftuu lamaa keessaa tokko kan ta'an sabboonaa Oromoo obbo Baqqalaa Mokonnin ilaalchisee ibsa adda bilisummaa Oromoo irraa kennametu isiniif dhiyaata.
Ittaan sun ammoo gaafii fi deebii miseensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo jaal qeerransoo waliin goone kutaa xumuraa isin biraan geenya.
Akka gaafii fi deebiin sun xumurameen ijoo dubbii adda bilisummaa Oromootu isin bira gaha.
Xumura sagantaa keenyaa irratti ammoo Ameerikatti miseensonni seenetii 2 fi miseensonni koongiraansii 3 mootummaan Baraak Obaamaa yakka wayyaaniin ilmaan Oromoo gaaffii mirgaa gaafatan irratti raawwataa jiru dhaabsisuuf akka tarkaanfii qabatamaa fudhatu gaafatan. Haaluma walfakkaatuun mootummaan Siidiniis hacuuccaa Oromiyaa keessatti mootummaa Itoophiyaatiin gahaa jiruun yaadda'uu fi haala jiru faanaa bu'aa akka jiru beeksisee jira. Kanarratti gabaasaa qabnu isiniif dhiyeessina.
Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'uudhaan akka nu hordoftan isin affeera amma gara jaala oduu dubbisuutti isin ceesifna.
Irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamu. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne isinii dhiyeessina. Oduu kan isinii dhiyeessu an Liban Gadaati. Fincilli xumura gabrummaa jabaan godina Gujii onoota fi magaalota adda addaa keessatti itti fufe. Godina Gujii ona sabbaa booruu gandoota ejersaa fi burii karroo jedhamanitti fincilli xumura gabrummaa jabaan barattoota fi uummata Oromoon gaggeeffameera. Achuma godina Gujii magaalaa Bulee Horaattis gaafa gurraan dhalaafur bara 2016 irraa qabee gaggeeffamaa akka jiru kan gabaasame yoo ta'u fincila xumura gabrummaa kanarrattis buufati gumrukaa ibiddaan akka barbadeeffame gabaafameera. Qeerroo barattootii fi uummati Oromoo onoota fi magaalota godina Gujii garaa garaa keessa fincila xumura gabrummaa jabaa mootummaa Baayirree Wayyaanee irratti gaafa gurraan dhala 3 bara 2016 irraa qabee gaggeessaa jiraniin dhaadannoolee nuuf wayyaaneen warra gumaati. Ilmaan Oromoo hidhaman haal duree tokko malee hatattamaan haa hiikaman. Albuuda keenya saamuu dhaabaa, bosona keenya mancaasuu fi saamuu dhaabaa. Finfinneen burraayyuun Oromiyaan keenya akkasumas alaabaa adda bilisummaa Oromoo qabachuun abaa'oon kallacha qabsoo keenyaati. Waboon abdii hegeree Oromiyaati jedhu dhaadannoo dhageessaniiru. Ummanni wal ta'uun shariika wayyaanee kan ta'ee fi warqii dabalatee albuuda garaagaraa saamaa kan jiru alaamuddiin balaaleffataa akka jiranis ibsameera. Oduu kan biraa wal qabatee nu dhaqqabeen gurraan dhalaafur bara 2016 magaalaa Bulee Horaatti Ummati gamtaan bahun poolisoota wayyaanee gugsee barattoota Oromoo 8 hidhamanii turan bilisa akka baase gabaasameera. Sochii ummataatti karrifate wayyaaneen humna waraanaa dabalataa magaalaa Hawaasaa kaampii waraanaa 147 naannoo magaalaa Meeggaa Dubuluq jedhamanirraa gara magaalaa Bulee Horaatti akka sochoosees beekameera. Yeroo ammaa kanas bakkooti akka Daawwaa, Ejersaa Gooroo, magaalaan akka Haya Diimaa akkasumas Ganda Booree Abbutti jedhaman dabalate Onootii fi magaalooti godina Gujii humna waraanaa wayyaaneen weeraramanii akka jiranis saaxilameera. Odoo fincila xumura Gabrimmaa kan biraatiin ammoo gurraan dhala tokko bara 2010 irraa qabe godina Lixa Shaggar Onoota Calliyaa fi Midaaqanyii keessatti fincilli ummataa kan itti fufe yoo ta'u, dargaggootii fi ummati Oromoo Onoota kanneenii wal ta'uun gibira kaffaluu dhiisuu fi buusii kamuu wayyaaneef kan hin buusne ta'uu labsii waliif dabarsaniiru. Ummanni gaaffilee adda addaa kan dhiyeesse waggaa ta'uu kanneen keessaas mootummaan ce'umsaa nuuf haa hundeeffamu malee sirna waraana nurratti labse jalatti hin bullu kan jedhan fa'adha. Fincila xumura Gabrummaa eegalame hanga bilisummaan Oromoo dhugoomuutti cimsanii kan itti fufan ta'us ifa godhan. Fincila xumura Gabrummaa godina Bahaa Wallaggaa keessatti jabinaan itti fufee jiruun walqabatee ajajaan humna agaazii ajjeefamuun gabaafame. Godina Bahaa Wallaggaa onanuun Qumbaa keessatti gurraan dhala lama bara 2010 irraa qabe fincilli xumura Gabrummaa jabinaan kan gaggeeffamaa jiru waggaa ta'u Oromoonni hedduunis waraana agaazii wayyaaneen hidhamaaf ajjeefamaa akka jiran gabaafameera. Humna waraana wayyaanee irrattis tarkaanfilee jajjaboon fudhatamaa akka jiran gabaasameera. Haaluma kanaan gurraan dhala 4 bara 2016 naannoo tabba Korbuu jedhamutti ajajaan humna agaazii wayyaanee Dassaaleny Fiqaaduu jedhamu tarkaanfii irratti fudhatameen ajjeefamee jira. Konkolaataan ittiin socho'aa ture lakkoofsi 3 jedhamtuu fi qabeenya diinaa ta'es guutummaatti tarkaanfii irratti fudhatame kanaan barbadooftee jirti. Fincila xumura Gabrummaa dargaggootaaf uummataan finiinaa jiru kun magaalota Adaree, Waamaa, Hagaloof, Qassoo keessatti ciminaan itti fufee kan jiru waggaa ta'u humni waraana wayyaanee agaazii jedhamus hedduminaan garasitti guuramaa akka jiran beekuun danda'ameera. Godina Lixa Wallaggaa Oona Jaarsootti fincila xumura Gabrummaan walqabatee mootummaan Abbaa Irree Wayyaanee barattoota Oromoo hidhe ragaa sobaan murtii diinummaa itti muraa jira. Mootummaan Abbaa Irree fincila xumura Gabrummaa guutummaa Oromiyaa keessa finiinaa jiruun muddamsuu hamaa keessa seenuun ilmaan Oromoo karaa nagaan gaaffii mirgaa dhiyeeffatan irratti tarkaanfilee diinummaa fudhatu jabeessee itti fufuun amma ammoo kanneen Oromummaa isaanii qofaan hidhaman irratti shira adda addaa xaxaa akka jiru saaxilameera. Akka kanaan gurraan dhala lama bara 2016 godina Lixa Wallaggaa Oona Jaarsoo magaalaa Gabaa Dafinoo keessa barattoota Oromoo 26 fincila xumura Gabrummaa irratti qabee hidhe mana murtii isaa dhaabee ragaa sobaa itti waamuun murtii diinummaa itti muruuf ijibbaataa akka jiru oduun sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe ni hubachiisa. Mana murtii wayyaanee Oona Jaarsootti kan dhiyeeffaman namoota 29 akka ta'anis ibsameera. Mootummaan Abbaa Irree Wayyaanee Yuunivarsiitii Walloo mooraa Daseetti basaasota isaa dormii barattoota Oromootti bobbaasee summii itti dhangalaasisu yaalii fixuuf taasisetti akka milkaa'in ibsame. Oduun gurraan dhala 3 bara 2016 qeerroodhaan bahee akka saaxiletti Yuunivarsiitii Walloo mooraa Daseetti mootummaan wayyaanee summii nama ajjeesu basaasota isaatiin dormii barattoonni Oromoo keessa jiraatanitti firfirsuun gocha duguuggaa irratti raawwachuuf shirri xaxee bakka hin geenyeef. Gabaasi qeerroo kun dabaluun akka ibsutti mooraa Yuunivarsiitii Dasee doormii lakkoofsa 10 kan barattooti Oromoo keessa jiraatanitti gurraan dhala tokko bara 2016 nama yeroo sanaaf eenyummaan isaan beekamne garuu basaasaa sirnichaa ta'een dhangalee yaaliin isaa barattoota Oromoo achi keessaa fixuuf yoo ta'u barattoota Oromoo irratti miidhaan kan hin dhaqqabnee fi summiin dhangalee kun yeroo amma ogeessota fayyaatiin qoratamaa akka jiru ifa godhee jira. Naannoo mattoota kibbaa keessatti barattootii fi uummati mootummaa Abbaa Irree Wayyaanee irratti diddaa gaggeessaa akka jiran gabaasame. Naannoo mattoota kibbaa godinoota akka Sidaamaa fi Kambaataa keessatti fincilli barattoota fi uummataa sirna Abbaa Irree Wayyaanee irratti eegalamu maddi oduu qeerroo gabaaseera. Akka kanaan naannoo Sidaamaatti barattooti Sidaamaa manneen barnootaa sadarkaa 1ffaa 2ffaaf qophaa'ina Beechaa, Maalgaa fi Lakkuu jedhaman keessaa diddaa mul'isaniin jibba sirna wayyaaneef qaban agarsiisaa jiran. Wayyaaneen galaafataadha, tokko isaanii kaaneef honqolchina, wayyaaneef hin jilbeenfannu, mirgi ummataa kabajamu, sirni nuti hin barbaanne nuun hin bulchiin, dhaadannoolee jedhan afaan Amaaraaf afaan Oromoon barreessuun onoota godinichaa keessa ummataaf facaasu irratti argaman. Oduga mabratinamo godina kambata kesatis barattoti dandile konkolata chufun sirna bayre wiyani morma kajran gabafamiram. Odut umuratin. Konyad dablisumma oromo Saudi Arabia nanno tarika al-Qasimiti misensoti fi deggartoti addablisumma oromo akkasumas hawasi oromo guyya wabo kambarakuma lamafi kudaja kabajatun wabof gumacha mallaqatayshen misensoti fi deggartoti addablisumma oromo Saudi Arabia nanno tarika al-Qasim kanjarmaya biftu ifa amaji soddomi tokko barakuma lamafi kudaja guyya wabo sababe fachun walittifani qabsoblisumma oromo addablisumma oromo ndurfamurat mari godatu sani odum bubbulenu dakqabe ifa godi jiram waranablisumma oromo jabe sufis riyal saudi kuma qudafuri fi ibafuri fshantama gumachanirum fula duratis wabo cimsuf wandandan tinisu kanittifu fantau ebsan igan agefatto tekenya odu yero kanaf qabanne riyanne asumaratti rawote ra qopile kenya fanordofam
Gifato takenya kabajemo fi jalatamo kancha kasajirtan sagale blisumma oromo saganta afan oromo ra meter band digdemission kilherzi kumagoroto ko fi dibasaddeti kudanratti siniftan sa jiruda
kopin kenya odusin agessu dan jalqabe amalle akuma itifetti jira duan bokachu hunde sa waldama caftu lama kesa tokko kantan sabbona oromo obbo bakala mukannin ilalchise ifsi addablisumma oromo ra kenname akaitianutti ifin dragaha Nufana bua.
Senaga baba obbo bakala mokonnon. Obbo bakala mokonnon abba isani kanyazmach mokonnon wasanufi hada isani ad abbabek ejer saira. Akala kopsa Ethiopia ti sadata digdemi saddet barakura sagal digdemi lama nanno oromia konya salale onawach ale ganda bole jedame be kumuti dalatan obbo bakala mokonnon hada fi abbay sanif mucajal qaba obbule safi obbule ti sanif immo hanga faturan obbo bakalan abbay sanifi hada isanitin kesettu adada isanitin kunun famani guddatan afana maras baratan akume jolle nanno isani Sarda guksi, bishan daku, tiya fanno kawwe, kolleyo kan kille tabachu jalatu ture. Barnota afaan Amaara erga fitani booda mana barumsa tafari mokonnon seenani barnota sadarka lammaffaa tumuratan. Sana booda yero sanatti haarawa baname kan ture kolleji hojii daldala yookaan commercial kolleji seenani waggaa afuriif barnota isaanii hordofan. Barnota isaanii tumurani hojjataa herregaa ta'ani baankii daldalaa Itoophiyaaf yookaan commercial bank of Itoophiyaa waggaa 13 hojjatan. Obbo Baqqalaan amala gaarii midhaagaa uffannaa bareedaa fi walumaa galatti of eeggannoo fi of bareechuudhaan dargaggoota yeroo isaanii turan keessaa dinqisiifamaa turan. Haa ta'u malee haala jireenya isaanii fi jireenya saba isaanii keessattuu rakkinnaa fi badadinna ummata Oromoo yeroo wal bira madaalanii ilaalan jireenyi isaanii nama qullaa karabata hidhatee adeemuu isaanitti fakkaate. Jireenyi isaaniis hiikkaa dhabe. Kanaafis umrii dargaggummaa irraa jalqabe hanga lubbuun isaanii dabartutti waan danda'an gochaa turan. Gochaa kana keessatti jalqaba jireenya firaa fi saba isaanii fooyyessuuf akka nama tokkotti waan tokko tokko gochuu eegalan. Waan dalagan keessaa hanga xiqqoo maqaa dha'uuf baankii hojjetan keessaa horii baasanii namoota rakkatoo waajuu keessaa fi naannoo jiraataniif hiranii akka hoolaa, handaaqqoo, dhadhaa fi kan kana fakkaatan daldalanii bu'aa argatan horii liqeeffatan immoo akka baankitti deebisan gochaa turan. Abbaan isaanii Qanyi Azmaach Mokonnon mana barnootaa Waajjuu fi Dabra Tsiggee keessatti bananii turan. Obbo Baqqalaan namoonni naannoo sanaa ijoolleen isaanii akka mana barnootaa kanatti geessanii barsiisan gochaa turan. Bakka daldalaa yookaan gabaa abbaan isaanii dubar keessatti dhaabanii turan namoonni akka dhimma itti bahan jireenya isaanii fooyyessan carraaqqii guddaa godhaniiru. Kuni hundi jireenyaa fi mirga ummata isaanii akka isaan barbaadanitti jijjiiru akka hin dandeenye waan hubataniif haala fooyyaheen ummata isaanii gargaaruuf yaadda'uu jalqaban. Otuu kana yaaddaa jiranii warra Waldaa Maccaa fi Tuulamaa Buureessan Obbo Hayilamaaram Gammadaafaa waliin walqunnaman marii isaanii wajjin godhatan. Kuni Obbo Baqqalaa hedduu gammachiise. Dhuguma waldaa kana keessatti qooda fudhadhee fedhii fi kaayyoo kiyya bakkaan gahuun nan danda'a jedhanii waldaa kana dhaabuu keessatti qooda guddaa taphatan. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1955 waldaan Maccaa fi Tuulamaa ifatti erga dhaabbatee jalqabee geggeessitoota kana waliin onnee fi murannoodhaan guutuu Oromiyaa keessa naannawanii ummata dammaqsuu fi ijaaruudhaan bakka hedduutti damee waldaa Maccaa fi Tuulamaa dhaaban. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1959 waldaan Maccaa fi Tuulamaa guddatee guutuu Oromiyaa keessa sosso'uun waan sodaachiseef mootummaan yeroo sana Obbo Baqqalaa dabalatee hoogganoota waldaa Maccaa fi Tuulamaa irratti hidhaa waggaa 10 hanga adaba du'aa isaanitti murteesse gara mana hidhaa Alam Baqqaanyi jedhamutti darbataman. Obbo Baqqalaan hidhaa isaanii xumuranii erga bahanii booda intala bulchaa yookaan baalabbaata Wallaggaa Kumsaa Morodaa kan ta'an Aadde Atsadee Habta Maariyaam fuudhanii ilma isaanii Kumsaa Baqqalaa dhalchan. Obbo Baqqalaan bara 1991 yeroo mootummaan ce'umsaa dhaabbatee ture adda bilisummaa Oromoo simatanii qubsiisuurraa eegalanii koree manguddoota qindeessuudhaan naannoo adda addaa deemanii ummata barsiisaa fi ijaaraa turan. Obbo Baqqalaan akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1992 biyya isaanii keessa jiraachuu irratti rakkinna waan ta'eef biyya Ingilizii seenanii magaalaa London keessa waggaa 24 jiraatan. Biyya Ingiliz yeroo jiraatan firootaa fi ilmaan firoota isaanii walitti sassaabuudhaan maatii guddaa uumanii fira baay'ee horatanii jireenya hedduu nama gammachiisu dabarsan. Obbo Baqqalaan erga biyya Ingiliz seenanii hojiin isaanii inni guddaan qabsoo bilisummaa Oromoo jabeessuu, ummata Oromoo tokkoomsuu, gorsuu fi barsiisuu ture. Obbo Baqqalaan dargaggoota hedduu qabsoo bilisummaa Oromootti fiduu, qaruu fi jajjabeessuu keessatti gahee guddaa taphachaa turan. Kallattiidhaan koree adda bilisummaa Oromoo biyya UK keessatti qooda fudhatanii abbaa dinagdee ta'uudhaan qabeenya dhaabaa amanamummaa fi qusannoodhaan qabanii hojii dhaabaarra oolchaa kan turan amanamoo turan. Kanatti dabalee sagalee Oromoo ukkaanfamee ture mootummaa Ingilizii fi biyyoota kaanitti dhageessisuuf Hereera ummataa qindeessuu fi keessatti qooda fudhatuudhaan utuu hin ifatin waggaa 24 falmaa turan. Obbo Baqqalaan qorra, cabbii, bokkaa fi aduu otuu hin sodaatin hiriira bahu. Hawaasa Oromoo ijaaraa, gorsaa, eebbisaa kan turan hangafa Oromooti. Akkasumas waajjira mootummaa biyya Ingiliziitti deddeebi'anii rakkinna Oromoo ibsaa turan. Itti dabalees walgahiilee Oromoo biyya Norwee, Jarmanii, Beeljiyamii fi USA irratti argamanii barnootaa fi gorsa bal'aa ummata Oromoof kennaa kan turan abbaa fi barsiisaa guddaa turan. Obbo Baqqalaa kan isaan dheekkamsiisuu fi nama waliin walitti isa buusu waan tokko qofa ture. Innis firaa fi sabni isaanii yeroo miidhaman arguu ture. Kanaaf umrii isaanii guutuu mirga lammii fi saba isaanii falmaa turan. Hojii Obbo Baqqalaa kan adda taasisu keessaa inni guddaan cichoomina kaayyoo kan hin dhumne qabu ture. Amanamummaa fi qulqullummaan sabaa fi lammii isaaniif qaban daangaa hin qabu ture. Akkasumas yeroo hundaa hamilee guutuu qabaachaa turan. Hanga daqiiqaa lubbuun isaanii baatuutitti dararama Oromoof quuqama ilmaan Oromoo yeroo ammaa ajjeefamaa jiraniif yaaddawaa turan. Obbo Baqqalaan bara jireenyaa isaanii rakkinna hidhaa fi baqattummaa obsaan keessa dabran. Kaayyoo dhaabbataniif daqiiqaa tokkollee otoo hin irraanfatin sodaan Waaqayyoo otoo isaan irraa adda hin bahin kan jiraatan qabsaa Oromoo jabaa fi goota turan. Mirgaa fi kabajaa sabaaf jecha lubbuu isaanii illee yoo kennan hin jibban ture. Firaa fi saba isaaniif gaachana guddaa kan turanidha. Yeroo gaddaa fi gammachuu maatii isaaniif guddaa fi xiqqaaf kuni fira dhihoo kuni fira fagoo utuu hin jedhin nama hundaaf walqixa dhaqqabaa turan. Yeroo rakkinaa yoo danda'an kan qaban irraa hiranii yoo dadhaban immoo fira irraa fuudhanii nama gargaaraa turan. Obbo Baqqalaa Mokonnoon baatii lamaaf mana yaalaa yookaan haakima Istireet Toomas jedhamee London keessatti beekamutti tajaajila irra turanii dhalatanii waggaa 86 dilbata ammajjii 15 bara 2008 akka lakkoofsa Itoophiyaatti adunyaa kanarraa du'aan boqatan. Guyyaa dhukkubsatan irraa jalqabee hanga lubbuun isaanii dabrutti ilma isaanii, obbolaa isaanii fi firoottan isaaniitiin akkasuma ummata Oromootiin mararfamanii guyyaa tokkollee utuu dhukkubni isaanitti hin dhagamin utuu taphatanii fi kolfanii nagaadhaan adunyaa kanarraa godaanan. Obbo Baqqalaa of biraa dhabuu keenyaaf gaddi guddaan akka nutti dhagaame ibsachaa ilmi isaanii fi maatii isaanii bal'aan jajjabina akka argatan hawwina. Akkasumas ummanni Oromoo beekaa fi goota akka Obbo Baqqalaa of gidduutti dhabuu irraa gaddi guddaan akka itti dhagamu hubatamaadha. Garuu mul'ataa fi kaayyoon Obbo Baqqalaan ilmaan Oromoo gidduutti dagaagee mirga Oromoo gonfachiisuu yeroo itti bilbilaa jiru kana waan isaan umrii ijoollummaa irraa jalqabanii itti dadhabaa turan bakkaan akka geenyu abdii qabna. Obbo Baqqalaan seenaa Oromoo keessatti bakka guddaa qabaatanii bara baraaf jiraatu. Qabsaa waanni kufa qabsoon itti fufe bakka gaha. Injifannoo ummata Oromoof adda bilisummaa Oromoo gurraan dhala 3 bara 2016.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin keenya isiniif dhiyaataa jiru ammallee akkuma itti fufetti jira. Kanatti aansee gaafiif deebii miseensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo Jaal Qeeransoo waliin goone kutaa xumuraatu isin bira gaha. Kunooti itti dhiyaadha.
Ayyee miseensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo Jaal Qeeransoo Abdiisaa, maal irratti uummata Oromoo biyya keessaa fi biyyoota alaa garaagaraa ta'uudhaanis warraaqsa diddaa gabrummaa kana cinaa dhaabbachuudhaan akkasumas irraas qooda fudhachuudhaan finiinsaa jiruuf addatti immoo dargaggootaaf barattoota warraaqsa kana adda durummaadhaan gaggeessaa jiraniif dhaamsi dabarfattan yoo jiraate hiree kanaan dabarfachuu dandeessu.
Baruu dadaamtan dabarfadhu amma uummanni Oromoo. Dammaqee jira yoo jenne dhibbaan dhibba dammaqee jira kan jedhu sararee jala butaa ijaaramee jira yoo jenne illee akkasuma ijaaramee jira kan jedhu jala butee siina ummat manni oromo yero amma kanatti didda kana bakkan ga udari wonni irra irra to jiraati idanno idanno ko faajechu ummanni dammaq ummanni jaaran ummanni idate akkabar baaje tan akka gau shakkin indiru jechu wonni nu raire takkitti tana jechu kanaafi sochiin ummata oromo alaake satte yero amma kanatti wolqabate ka deema jiru kuni sadarkaa addunyaatti gartee beekamee jiraa jechuudha. Sadarkaa xiqqaa gartee sadarkaa impaayiritii Itoophiyaa jalatti ammaan dura ukkaa'ame sun waliigalatti dirree ba'ee waan beekameef kan garee gartee duraan ilaalcha garagaraa horachuudhaan dhaaba kanarraa gartee gargar banis yeroo ammaatti inni jedhamaa jiramu ka dhagaa jirru miidiyaalee garagaraati irraa dhagaa jirru karaan nu baasu ummanni Oromoo ka gartee garba guddaa oobuu dhiqee bara dheeraa gabrummaa kana jalatti macaqamaa ture amma danse ol ka'ee jira kanaaf bakka jirruun waan qabnu waan dandeenyu bira dhaabbachuu qabnaa ka jirurraa kanaaf yoo farriin xixiqqoo keessamuu dhattura kanaaf wal fakkaatee jiraa jechuudha. Kanaaf ummanni keenya ka biyya alaa jiru sochii amma itti jirtan tokkoon tokkoon keessan imbaasii Oromiyaa taatanii imbaasii ummata Oromoo taatanii hulaa gartee addunyaa seenuu barbaachisu hunda saaxanii seenuudhaan bilisummaa falagummaa bara dheeraa hawaa turre kanaan akka nu beektan abdii guddaa isin irraa qabaa sochiin isin jalqabdan sochii gartee nama amansiisuufi nama abdachiisu waan ta'eef akka kanaan itti fuftanii sochii biyya keessatti ummanni keenya itti jiru wareegama lubbuu qaalii jijjiirama hin qabne baasaa jiru kana galmaan ga'uudhaaf hojiin dippilomaasii isin irraa eeggamu fincila guddaa kana sagalee hiriiraan bira dhaabbachuudhaan addunyaa kanarratti akkuma amma gartee ji'a goobanaa gootanii addunyaa kana hunda garteetiin ummanni kun maali sadarkaa itti jedhamutti gaafii keessa galchitan kanatti gara xumuraatiin akka nu beektan waamicha akka miseensa adda bilisummaa Oromootiif akka nama qabsoo kana keessa turettis akka mataa dhaabaattis akkuma gartee hogganni adda bilisummaa Oromoo dhaamte dabarsi anillee itti dabalee waamicha isinii dabarsaa jedhaanii jechuudha. Ummanni biyya keessaa ammoo waan isinitti nu qabu jechuu barbaadeeti wareegamni kafaltan wareegama boru bilisummaaf walabummaaf ummata keenya kabajaaf ulfinnaan ga'u akka ta'u abdii guutuun dubbaddaa jechuudha. Kanaaf ammaan dura yoo naannoo tokkotti finciqqa yoo naannoo tokkotti diina bira dhaabbachuun beekuun taa'ee ilaalaa ture jechuudha. Amma si hundi hafee jira. Ilmi Oromoo kadhumu ilmi Oromoo kagartee bakka hundatti akka baala mukaatti diinaan harca'aa jiru mootummaa dabeessa wallaalaa ummata harkaa waan qabne ummata fayyaaleeyyii meeshamaleeyyii afaan qawweetiin sibiila baranee mootummaa alagaatirraa hidhateen gubbaa dhaabbatee itti garroobsu ummanni Oromoo dhugumatti gootummaa isaa harka duwwaa onnee qofaan itti ka'eetiin gartee sadarkaa addunyaatti beeksisuun isaa kan gartee hagamaayitti xumura gartee bilisummaa walabummaan itti barbaamsan nu ga'u waan ta'e hidhamuufi du'uun bilisummaa keenyaan nu geesse waan ta'eefi rifannoota tokkoon alatti galaana ta'uu keessan hubattanii akka amma isiin harka harkaanuu qabaniitiin gartee baay'inni isiituu xiqqoodha ummanni Oromoo kana hin beektanii kanaaf xiqqaa guddaan ilmaan qacaleen qaroon isin keessaa dhumaa jirtu garteen hunda gartee bakka jirutti gartee waan garaan nyaataa jiraniif hijaa isaaniitiif osoo hin ta'in bilisummaa keenyaaf jecha harriin ummata keenya irratti akkas galagalis taatee warriin gartee kitabittuu Tigree kan yeroo ammaa kanatti bakka Tigrootaa bu'aniitiin maqaa Tigreetiin ummata keenya fixaa jiran bakka jirtanii waan dandeettaniin dura dhaabbattanii waan danda'amuun gartee akka Oromiyaa irraa qulqullooftee isiin gartee halkan tokkoon bahuu dandeetturratti fincila itti jirtan kana dhibbaan dhibbatti gartee guutuu guututti baadiyaa magaalatti wal fakkeessanii akka itti fuftan kabajaan isin gaafadhaa jechuudha. Sochiin keessan ammallee galma ga'uun isaa shakkii akka hin qabne dhibbaan dhibbatti gartee warri shakkii qabdanillee guututti as gartee fuula tideeffattan yaamicha jedhu dhiyeessaafii jechuudha. Asumarratti dabalee warriin oofidiyoo dhugumatti turallee kaasee jira. Ummata keessaniin alatti ummanni biraa kaasetti aanuun jiru ilmaan keessan kaarkaan jalatti qabdanii ficcisiisaa jirtan ilmaan ofii hortan ka ficcisiisaa jirtan borusee gaafatama seenaa jalaa bahuu hin dandeessan. Sochiin amma biyya keessatti godhamaa jiru sochii ammaan dura gaafa gartee miilikiin ummata keenyatti duulame rakkoolee garagaraa harka muraa aanoleetii fi kacalanqu isa lammaffatti nutti mul'ataa jechuudha. Yeroo ammaa kanatti garasitti deemaa jiraa jechuudha. Kanaaf amman tana taga faguri halayyetti garte umani bakkamaratti umani harcawun injirtu addunyaan garte yeroo amma kana keessa teknolojiin amma dhufe kun ummata oromootiif dhufe kan jiru gabaa jechuudha. Miidiyaaleen yeroo amma kana keessatti karaa sabaawotiin karaa oolmimmiin haga garte miidiyaa amaaraa osoo hin jaalatin duraan afaan oromoo sagalee reediyoo caccabsa jaaniitiin maqaan taan itti baasaa turan ulaa hunda seenanii funaananii addunyaa kanarratti miidiyaaleen addunyaa isin dandabu jirtu sochiisin gootan. Kanaaf kun dhugaa oromootu bahuudhaaf kanaa gadi fide. Kanaaf sochiin isin gootan seenaa qabatamaa galmee qabatamaa galmee gartee yoomiyyuu taanan dhaloota dhufuuf gartee haga maayitti jiraatu galmeessaa jirta waan ta'eef haga danda'anitti waan qabdaniin sochii keessan akka xiqqaan isin gaafadhaa jechuu barbaade. Wabbidoon immoo waan kana laallattee akka irraa deebitu warri gartee tigroota ilmaan isaanii akkanirraa qabatan warri gartee sabaaf sallammoonni taa'anii laalan ummata keenya laalan dhumaatii ummata keenya mudataa jiru kaburu isinillee hin hanqanne ta'uu beektanii haga danda'anitti sochii kana bira dhaabbattanii sochiin kun sochii hunda keessan laallatu oromiyaan bilisoomtu malee walabummaan oromiyaa mirkanooftu malee mirgi keessanillee kabajamuu akka hin dandeenye akka abbaan irree kun guutuu guututti isin dhabamsiisuudhaaf gartee isinirra taa'aa jiruuf isinirra cichaa jiru hubattanii akka dalgaan teettanii laallattan kanaanuti bakka jirtanii mootummaa kana ofirraa garagalchuuf morma dhiphoo kana ofirraa garagalchuuf akka gartee gamtaan kaatanii sochii kana bira dhaabbattan ka jedhu waan isa dabarsaafi jechuudha. Jaalatamu
Ayyee miseensa komiisa badda bilisummaa oromoo Jaal Qeerransoo Abdiisaa, gaaffii deebii kana sagalee bilisummaa oromoo waliin taasisuu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin hedduu isin galateeffanna galanni keessanis bilisummaa oromoo fi walabummaa oromiyaa haa ta'uun jedha.
Galatoonni jaalatu yaakillee hiree kana naa kennitee yaada kiyya addunyaa uummata kiyya ka addunyaa irra jiruufi biyya keessa jiruuf dabarsuudhaafi hiree kana naa kennuu keessatti irra deebi'ee dachaatti galatoomii sagaleen bilisummaa oromoo haa jiraatu, woboon haa jiraatu, adda bilisummaa oromoo haa jiraatu, uummanni oromoo haa jiraatu, addunyaan bira dhaabbattee miidiyaalee garaagaraatiin gargaaraa jirtuu fi rakkoo uummanni oromoo qabu nuu labsaa jiranillee haa jiraatanii galatoomii siin jedha jaalatanillee gara biyya.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo qophiin keenya ammallee akka itti fufetti jira. Kanatti aansee iyyoo dubbii adda bilisummaa oromoo irraa nu dhaqqabeetu isin bira gaha itti dhiyaadha.
mootummaan ummata bulchaa jiru irra alagaa kabaju mootummaa farra ummataati. Ijoo dubbii Adda Bilisummaa Oromoo. Fincilli xumura gabrummaa baatii sadii oliif Oromiyaa keessatti deemsifamaa turee fi jiru mootummaan wayyaanee dimokiraatawaa akka hin taane addunyaa hubachiise. Fincilli ummataa kun kan gaggeeffame mootummaa wayyaanee filannoo kijibaa baatii caamsaa bara 2015 adeemsisee harka 100 keessaa 100 mo'adhee jedhee paarlaamaa biyyattii dhuunfatuu labsate baatii 6 hin caalle keessatti ture. Fincilli guutuu Oromiyaa keessatti bilbile kun kanneen maqaa filannoo kijibaan mootummaa humnaa fi kijibaan aangootti of deebise eebbisan osoo hin hafin qaanfachiise. Fedhiin ummata Oromoos maal akka ta'e agarsiise. Ummanni Oromoo gaaffilee qabu karaa nagaan eeffatuuf hiriira baatii saadaa isaa keessa eegaleen deebiin argate deebii mootummaa abbaa irree irraa eeggamu ture. Kana irraas kanneen hiriira nagaa bahan rasaasaan tumaman. Lubbuun lammiilee fayyaaleeyyii 200 dhihaatu rasaasa diinaan galaafataman. Kanneen dhaanisa waraana mootummaa wayyaaneen caccaban lakkoofsaan guddaadha. Manneen hidhaa keessatti kanneen irratti roorrifamaa jiranis 10,000 lakkaa'amu. Kun hundi raawwatame fincilli ummata Oromoo itti fufe malee hin dhaabbanne. Ummanni Oromoo gabrummaan haa ga'u jedhee ka'e gabrummaa jalatti hin bullu jechuun diddaa isaa itti fufee jira. Fincila diddaa gabrummaa irraa gara fincila xumura gabrummaatti cehe. Fincilli guutuu Oromiyaa keessatti adeemsifamee fi adeemsifamaa jiru firaafis diinaafis barnoota hin dagatamne kenne. Ummata bitaa bara baraaf jiraachuun kan hin danda'amne ta'uu hubachiise. Ummata malee qawween olaantummaa akka hin qabne mirkaneesse. Fincilli ummata Oromoo miidiyaalee bebbeekamoo addunyaa hedduu hawatee fi bal'inaan tamsaafame mootummaan federaalaa fi mootummaan naannoo Oromiyaa afaan dubbachiise kan waliin beekne ta'uu mul'ise. Hundaa olitti ammoo mootummaan naannoo Oromiyaa aangoo homaatuu kan hin qabne ta'uu addunyaa hubachiise. Kan ajajaman qofa raawwatu malee dantaa ummata Oromoo kabachiisuuf humnas ta'ee fedhii kan itti hin qabne ta'uu fincilli kun mirkaneesse. Har'a fincilaa fi gaaffii ummataa kijibaan shororkeessummaatti hidhuun kan hin danda'amne ta'uu kanneen mootummaa kana deeggaran osoo hin hafin fudhatama dhabsiisaa jiran. Gaaffiin ummataas gaaffii haqaa ta'uu gaaffii ummatni karaa nagaan dhiyeesseef deebiin gama mootummaan kenname dogoggoraa fi seera alaa akka ta'e kanneen ummata irratti yakka raawwatan ajjeesuu reebuu fi hidhuun miidhaa geessisan seeraaf akka dhiyaatan ifatti gaafatu irratti argamu. Dhiibbaa mootummaa jaarmiyoota idil addunyaa fi falmitoota mirga namoomaan kan sardame mootummaa wayyaanee dhiphuu seene irraa walaboo of taasisuuf rakkoo Oromiyaa keessatti uumameef sababni bulchiinsi gaariin dhabamuu irratti jechuun oppidiyootti haqatee of qulqulleessuuf ololuu irratti argama. Kun bakka loon hin oolle dikee barbaadu fakkaata. Bulchiinsi gaarii dhibamuuf kan itti gaafatamu mootummaa wayyaaneeti. Saaminsaa fi malaammaltummaa babal'isuu keessatti qooda olaanaa kan qabu mootummaa wayyaanee TPLFiin durfamu waan ta'eef. Mootummaa wayyaanee aangootti fiduu fi aangoo irraa tursuu keessatti qoodni mootummaa Ameerikaa guddaadha. Deeggarsa dippiloomaasii qabeenyaa fi leenjii waraana Ameerikaa irraa argatuun aangoo irra bubbule. Leenjii waraana Agaazii keessattis qooda qaban. Kana malees yeroo dhiibbaan itti hammaatee kufaatii itti dhihaatu bira dhaabbatuun kufaatii irraa hambisaa turan. Har'as haalli gama mootummaa Ameerikaa irraa mul'ataa jiru kanuma. Kunis ibsa aangoota mootummaa Ameerikaa Geel Ismiiziif Liindaa Toomaas Giriinfiild irraa kennamaa ture irraa hubatama. Ibsi kunis kanneen mirga isaanii falmataniin kan eeggamuu gadi ta'utti dabalee dimokiraatawaa ta'uu isaanii kan agarsiisu hin taane. Imaammanni mootummaan Ameerikaa gaanfa Afrikaa addatti ammoo Itiyoophiyaa irratti qabdu dogoggora ta'uu kanneen dhimma kana hordofanii fi ilaallatu hundi hubachiisaa turan. Har'as hubachiisaa jiran. Maqaa duula shororkeessummaan waahila godhatanii lolchiifatuu isaanii qofa ilaaluudhaan mootummaa farra ummataa fi dimokiraasii waliin dhaabbatuun dogoggora ta'uu Motumma farra demokrasi fi bilisumma jajjabe safi jireisa akka jiran addi bilisumma oromo hire kanan erra debe hubachisu feda. Motumma wayyane tarkan fi dihenya kana fincila walqabate ummata oromo irratti fudate dogoggoratau motumma isa jireisa jirutti himatun akka gargar safi tumsa isani irra hin amne kadate jira. Kun motumma wayyane ummattota bulchan jira jedurra Amerika kan sodatu tau agartisa. Ummattota Itiyoophiyaarra motumma Amerika kan kabaju tau mirkaneessa. Angawotni Amerika Itiyoophiyaatti imalanis gaafin ummata Oromo akka dubbatamu master planii qofa irratti kan murtaa'e osoo hin taane irra bal'aa fi deebisa gahaa hin argatu taanaan gara irra hamaatti kan cahu tau hubachiisuuf yaalanii jiru. Haa ta'u malee tarkaanfii fudhatamaa tureen kanneen ajjeefaman gumaan akka baafamuuf kanneen ajjechaa raawwatan murtii seeraaf akka dhihaatan, kanneen hidhaman akka hiikaman akka hin gaafatin ibsamuun, ammas taanaan mootummaa kana waliin hariiroo qaban itti fufuuf kan murteessan ta'uu agarsiisa. Manni murtii haqaa Itiyoophiyaa keessa akka hin jirre osoo beekanii kanneen hidhaman murtii haqaa akka argatan mootummaa wayyaanee gaafatuun isaanii baacuun alatti hin ilaalamu. Manni murtii Itiyoophiyaa sadarkaa kam irrayyuu jiru? Seeraan osoo hin taane ajaja paartiin kan murtii kennu ta'uu osoo beekanu ejjennoo akkanaa fudhatuun rakkoo jiru hin furu. Kanatti dabalees tarkaanfiin humnaa ol fudhatame akka waan wallaalchaa fi leenjii gahaa dhabuu irraa ta'etti poolisa leenjisuuf waadaa seenuun mirgaa fi dantaa ummattootaa kabaja dhorkatudha. Sadarkaan ummattootni Itiyoophiyaa har'a irra jiran sadarkaa hammaataa fi kan furmaata bu'uuraa barbaadudha. Waan ta'eef kanneen umurii bittaa abbaa irrumaa jabeessuun kufiinsa irraa oolchuuf tattaafatan gochaa isaanii dhaabanii gaaffii ummattootaa akka deebii argatu taasisuu irratti akka fuulleffatan yaadachiifna. Kana gochuu hanqatuun ajjechaa fi hidhaan bakkayyutti itti fufee jiru akka itti fufu taasisuu akka ta'ee fi mirgi ummattootaa akka hin kabajamneef gufuu ta'uu akka ta'e addi bilisummaa Oromoo gadi jabeessee hubachiisuu barbaada. Injifannoon ummata Oromoof.
Abaawo jabeessa waamni yaabaleessa gashee facaasa lafeeshee bogeessa akka jirtan mara. Dahaa barbaadeessa abaawo jabeessa waamti yaabaleessa igashee facaasa lafeeshee bobeessa bakka jirtan mara. Dahaa barbaadeessa. Abaawo jabeessa waamti yaabaleessa igashee facaasa lafeeshee bobeessa bakka jirtan mara. Dahaa barbaadeessa abaawo jabeessa waamti yaabaleessa igashee facaasa lafeeshee bobeessa bakka jirtan mara. Dahaa barbaadeessa. Utuu itti roobu rakkoon akka bakka wabuuki wabuuki wabuuka faamurra isa keessa deemaa hin sodaanne takka. Utuu itti roobu rakkoon akka bakka isa keessa deemaa hin sodaanne takka. Abaawo jabeessa waamti yaabaleessa
gache fachasa la pese bobeta baka jirtan mara daha barbadeta abao jabeta waqtiya baneta gache fachasa la pese bobeta baka jirtan mara daha barbadeta.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo tokko lama jennee qophii keenya isa maa'irra geenyee jirra. Innis Ameerikaatti miseensonni seenetii lamaa fi miseensonni koongireesii sadii mootummaan Baraak Obaamaa yakka wayyaaneen ilmaan Oromoo gaaffii mirgaa gaafatan irratti raawwataa jiru dhaabsisuuf akka tarkaanfii qabatamaa fudhatu gaafatan. Haaluma walfakkaatuun mootummaan Siwiidiinis hacuuccaa Oromiyaa keessatti mootummaa Itiyoophiyaatiin gahaa jiru yaadda'uu fi haala jiru faana bu'aa akka jiru beeksisee jira. Xalayaa ministeerri haajaa alaa Siwiidiinitti dameen Afrikaa hawaasa Oromoo Siwiidiiniif barreesse irratti gabaasaa qindeeffanne qabna. Akka itti aanutti isiniif dhiyeessina nu faana bu'a.
Ameerikaatti miseensonni mana maree olaanaa yookaan seenetii lama United States tarkaanfii mootummaan wayyaanee ilmaan Oromoo gaafii mirgaa gaafataa jiran irratti fudhataa jiru dhaabsuudhaaf murtii jabaa akka dabarsitu John Kerry gaafatanii jiru. Miseensonni seenetii Ameerikaa Al Franken fi Amy Klobuchar xalayaa gamtaadhaan ministeera haajaa alaa Ameerikaa John Kerryf tibbana barreessaniin yakka lammiilee Oromoo hiriira bahuudhaan gaafii mirgaa gaafatan irratti humnoota wayyaaneetiin raawwatamaa jiru irratti Kerryn tarkaanfii furmaataa akka fudhatu gaafatanii jiru. Senaatoroonni lameen xalayaa gurraan dhala lama bara 2016 Kerryf barreessan kanaan Itoophiyaa keessatti naannoo Oromiyaatti hiraara lammiilee siviilii irra geessifamu itti fufee jiru irratti ministeriin haajaa alaa Ameerikaa rakkoo jiru furuudhaaf fala furmaataa akka mootummaa Yuunaayitid Isteetsiif akeeku akka gaafatan beeksisan. Baatii Sadaasaa bara 2015 keessa qonnaan bultootaa fi barattoonni Oromiyaa karoora maastar pilaanii wayyaanee kan lafa qonnaan bultootaa fudhachuudhaan magaalaa Finfinnee babal'isuu irratti akeekkate mormuudhaan hiriira bahuudhaan walqabatee lubbuun namoota 140 olii humnoota mootummaa Itoophiyaatiin galaafatamutti gadda itti dhagaames ibsanii jiru qondaalonni Ameerikaa kunniin. Minnesotaan kutaa Ameerikaa keessaa lafa hawaasni Oromoo harki guddeessi keessa jiraatudha kan jedhu xalayaan senaatoroonni kun John Kerryf barreessan lammiileen Oromoo Minnesotaa keessa jiraatan yakkaa fi hiraara humnoota mootummaa Itoophiyaatiin uummata Oromoo irra gahaa jiru ilaalchisees yaaddoo jabaa akka qaban ibsam. Mootummaan Ameerikaa ajjeechaa fi hiraara lammiilee hiriira bahan irratti raawwatame balaaleffachuu isaaf ni galateeffannaa kan jedhan senaatara Al Frankenii fi Amy Klobuchar haa ta'u garuu mootummaan Ameerikaa balaaleffachuu irra dabree tarkaanfii irra jabaa ta'e fudhachuu akka qabutti amannaa jedhan. Humnoonni wayyaanee sagalee gaazexeessotaa fi lammiilee biyyattii ukkaamsuudhaaf jecha hidhaa jumlaa fi hiraara suukaneessaa geessaa jiraachuu gabaasaa Human Rights Watch, Amnesty International fi Committee to Protect Journalists yookaan CPJ waabeeffachuudhaan kan dheeran yoo ta'u ogurri mirga bilisummaa tireesii fi gareelee hawaasa siviilii irra gahaa jirus rakkoo mirga namumaa Itoophiyaa keessa jiru daranuu akka hammeessu addeessan. Mootummaan Itoophiyaa naannoo Oromiyaa addatti itti fuuleffatee tarkaanfii fudhatu jabeessaa deemuun jeequmsa uumame caalattu sadarkaa yaaddessaatti ceesisaa kan jedhu xalayaan iyyannoo senaatoroonni lameen John Kerryf barreessan mootummaan wayyaanee bakkoota waraanni isaa hedduminaan qubsifamee fi sochiin diddaa jabaan jirurraa tajaajila teleefoonaa yookaan kan neetworkii kutuu gabaasaalee waabeeffachuudhaan saaxilanii kunis rakkoo jirutti gaaza firfirsuu ta'uu ifa godhan. Koongireesiin Ameerikaa dhimma maastar pilaanii Finfinnee fi miidhaa lammiilee hiriira bahan irra gahaa jiru ilaalchisee bara 2015 keessa murtii dabarseen mootummaa Itoophiyaaf dhaamsa jabaa dabarseera kan jedhan senaatoroonni lameen kanaanis Itoophiyaan gargaarsa Yuunaayitid Isteetsi irraa argattu qonnaan bultoota Oromoo dachee isaan irraa buqqisuuf dhimma itti bahuu hin dandeessu jedhan. Ameerikaan gargaarsi bifa adda addaa ishiin Itoophiyaadhaaf taasistu dhiittaa mirgoota namumaa hammeessuuf akka hin oolle mirkaneeffachuudhaaf jabinaan akka hojjettus dabaluudhaan ibsanii jiru. Senaatar Al Frankenii fi senaatar Amy Klobuchar xalayaa ministeera haajaa alaa Ameerikaa John Kerryf barreessan kanaan maayirrattis haala wayita'ammaa kana Oromiyaa keessa jiru irratti qorannoon gadi fageenya qabu akka gaggeeffamuu fi lubbuu lammiilee biyyattii fayyaaleeyyii balaarraa baraaruuf akka tarkaanfii hatattamaa fudhatuuf John Kerryn akka Koongireesa Ameerikaatti gabaasan gaafatanii jiru. Wode fannon erga gabasa kene kin desini nu dakabe akka hubachi sutammo misensoni mana mare gede ana yakon kongresa amerika sadi bochinsi washington dc sirna barre wiyane lamile rat yakarawota jururati tarkamsi kabatama akka fudatu gafatani jurum kondaloni biyetti misensota kongresi amerika tan steve cohen Case Ellison fi Betty McCollum gafi Mr. Haja ala United States John Kerry Stevenson dita mirgota fi yekka ummat oromo rattrawota majuru dab Sudan mirgala mile kabachi Sudan sirna Ethiopia bulcha juru ratter campaign hatatama akafudatamu gafatan dimma kanaratti saganta kenya follow dratin ballinan kan itidebinuta hawasni oromo kutale America addada ke sijratu ke sumammo ilman oromo Minnesota ke sijratan hirire murmi bahudan motuman America yakka Motumman wayane ilman oromo gafi mirga gafata jadarati rawotu abu fi gafi sanati fis debisa qobsalatuf tarkanfi qabatama akafudatu gafata kanturan yoto tarkanfin qondaloni america kunnin jechuni senatoroni lameni fi misensuni congress america sadin fudatan kunis buaruma iba hawasni oromo tasajiru kanati jechutu danda amam Almal fakkaatuun xalayaan hawaasni Oromoo Swiidin haala Oromiyaa keessarratti muddee 10 bara 2015 muummee ministeraa biyyattiif barreessis deebisaa argatee jira. Muummeen ministeraa Swiidin Mr. Stefan Loven xalayaa hawaasa Oromoo Swiidin irraa isa geef ministri Haja Alati dameen Afrikaa akka deebisaa kennuuf haaluma ajajalaatiin dameen Afrikaas Community Oromoo Swiidiniif xalayaa barreessee jira. Minister Haja Ala Swiidinitti itti gaafatama dameen Afrikaa kan ta'an Daniel Johnson Areem xalayaa Amajji digdami torba barako malamafi kudaja hawaas oromo Swiidin if barresanin hala nanno oromia keessa ittidee nyan hordofa jiraachufi diitta mirgoota namuma lammiilee siviilii raggees famaajiruun yaaddawu ibsanin hongeen jiruammo haalicha ittu hammeesse jira jedhan dubbiimtuun gamta Awurooppaa Frederika Mogherini muddee digdami sadi barako malamafi kudashan rakkoofi jeequmsa jiru karaa nagaafi bifa amansiisaadhaan furuudhaaf qaamota dhimmi isaan ilaallatan hunda waliin marii adeemsuun akka irra jiraatu dubbachuu kan yaadachiisu xalayaan mootummaa Swiidin kun jeequmsa jiru caalaatti babal'isuu fi tarkaanfilee rakkoo jiru hammeessu fudhachuu irraa of qusachuun akka feessu dhaamee jira. Swiidin Itoophiyaa keessatti nagaan dimokiraasii fi mirgoonni namumaa akka kabajamaniif hojjechuu waan itti fuftuuf haala Oromiyaa keessaa itti dhiyeenyaan faana buunee hordofuu itti fufnaa jechuudhaan xalayaa hawaasa Oromoo Swiidiniif barreessan gudunfuu itti gaafatamaan damee Afrikaa kan ministeera Haja Alaa Swiidin. Haala warraaqsa fincila xumura gabrummaa Oromiyaa keessaa finiinaa jiru irratti xalayaa senaatoroonni Ameerikaa Al Frankanii fi Amy Klobuchar, seensonni Kongiresa Ameerikaa Steve Cohen, Case Ellison fi Betty McCollum, John Kerryf barreessan akkasumas ministeri Haja Alaa Swiidinitti dameen Afrikaa hawaasa Oromoo Swiidiniif barreesse ilaalchisnee gabaasa qopheessine kan gudunfinu. Lammiilee Oromoo biyyoota hambaa adda addaa keessaa haala Oromiyaa addunyaatti beeksuu fi warraaqsa Oromiyaa keessatti deeggarsa horuudhaaf hojjechaa jiraniin galanni keessan bilisummaa haa ta'uu jechuudhaani. Abbaan iyyuu malee ormi namaa hin birmatuunis kanuma waliin gamtaadhaan keessaa fi alaan jabaannee falmaa haa finiinsinu jechuun hireedhuma kanaanis dhaamsa keenya dabarsanna.
Bye.
Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo qophiin har'aaf qabannee dhiyaanne kam hanga ammaatti hordofaa turtaniidha. Qophii wal fakkaatu birootiin hanga walitti deebinutti nagaa fi fayyaa keessa nuuf jiraadha. Injifannoo uummata Oromoof.